Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ninakukaribisha msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu nalo jina ni Harrison Kamau. Nikikwambia popote ulipo uchangamke, tunapoendelea kuangalia mambo kutoka maeneo mbalimbali ya ulimwengu na vile vile kuburudika hapa ndani ya studio kutoka Washington DC.
Miaka 24. Sasa hapo ashamaliza shule, pengine nimemfundisha college, sasa yeye atafuta barua yake, anaweza kujitafutia aka nyumba yake.
Ni moja wapo ya mambo ambayo tumekuandalia, ambapo watu wanaangalia ni umri gani ambapo mtoto anatakiwa kuondoka kwa wazazi na kuanza kujitegemea na kutafuta riziki ya maisha.
Msikilizaji na mtazamaji, leo ni Ijumaa ya Machi 10 mwaka 2017. Basi tuwe pamoja mpaka pale tutakapokuambia shukran kwa kuwa nasi. Harrison, habari za wakati huu?
Mzuri sana, naona kwamba umengoja kabisa wiki ipate kutamatika. Naona umejia ndati hali ni Friday, na nina hakika kwamba wengi mambo ni kama hayo, hasa kule Afrika. Najua wakati wa jioni, na ukiwa wakati wa jioni watu najiuliza mambo ya viburudisho. Lakini kidogo hebu turudi kwa upande wa muziki, na hasa mitindo ya kisasa, mitindo ya hip hop. Unajua, inaaminika kwamba wasanii wengi ili wafaulu lazima wawe katika miji mikuu. Kwa mfano kule Kenya, inaaminika kwamba wasanii ama wale wanamuziki waliobobea lazima wawe kule Nairobi. Kule Tanzania lazima wawe Dar es Salaam. Inaaminika hivyo. Hapa Marekani wengi wako New York, wengine kule Los Angeles. Lakini kule nchini Nigeria sio wasanii wote ambao sasa wanataka kuenda Lagos, ambapo inaaminika kila msanii aliyebobea, wale wacheza sinema, wacheza filamu wa Nigeria wote wako kule Lagos. Lakini sasa kuna kijiji ama mji ulio mbali sana, mji wa Kaduna. Kule Nigeria.
Kaduna nako kunatoa wasanii.
Wasanii wa Kaduna baadhi yao wameamua kwamba sisi tutakaa Kaduna, na tutakuza mji wetu, na sisi wenyewe tutajifanya promotion tukiwa Kaduna, wala hatuendi Lagos. Na wameamini kwamba wanaweza wakapata sifa wakiwa Kaduna bila kusafiri kule Lagos.
Lakini unajua, inawezekana Nollywood ikatokea upande wote, kama unavyosema, msanii wa kijijini akaikuza nchi yake, msanii anayetokea jijini akaikuza nchi yake. Ni katika uimbaji wako na namna ambavyo wasikilizaji wako na watazamaji wako wanavyopenda mziki wako na sauti yako pale unapoburudisha, iwe ni jukwani, uwe unaimba nyumbani, popote pale, au sio?
Yeah, kwa hivyo Mkamiti, nilifuatilia wasanii hao ambao wameamua kuishi Kaduna na kuweza kupata umaarufu wao Kaduna, na haya ndio niliyopata.
It's your number one radio show all the way from northern Nigeria.
Tunaoa na muziki Morel, DJ AB, Keys, Classic. Vijana hawa ni kizazi kipya kinachofanya rap. Wote ni kutoka mji wa Kaduna ulioko kaskazini mwa Nigeria. Ukiangalia Kaduna kwa mara ya kwanza, ni mji mtulivu, lakini kuna sura nyingine.
Watu wengi huko nje wanadhana kwamba wasanii kutoka Kaduna na pia fani ya usanii mjini humo ni bure, lakini unapomsikiliza msanii kama Kevin Woods, utakubaliana nami kuwa lazima ukatike.
Ibrahim Ilia anajulikana kimziki kama IBI ama IBI. Kwenye video aliyoitoa hivi karibuni ya wimbo Alhamdulillah, ameunganisha tamaduni ya kifulani na mtindo wa Kimarekani wa hip hop.
When I was young I used to listen to rap a lot and I fall in love.
Nilipokuwa mdogo nilipenda kusikiliza muziki ya rap na nikaipenda sana. Sasa hivi nafanya hizo nyimbo za rap kwa kuwa ndio nazipenda.
Kaka na dada yake wanafurahi sana kuwa na mtu mwenye sifa na umaarufu kwenye familia. Wanamuziki wengi wa rap huishia mjini Lagos wakitafuta fanaka.
I'm not actually against people going to Lagos, but if
sipingi watu kwenda Lagos, lakini kama watu wa Kaduna wanaweza kujikuza wenyewe na wafikie viwango fulani, basi Lagos sio kitu, tutawakabili tu.
Kwa hivyo anatia bidii kwenye muziki wake pamoja na sura yake, kwa kuwa zinahitajika ziwe za hali ya juu. Husena Raji ni mmiliki wa duka linalouza mavazi ya kisasa, na anafunza kundi la mafundi wanaojifunza kushona mavazi ya mtindo wa hip hop.
I decided to blend hip hop because it's, I mean, that's a selling, that's what's selling right now in the market.
Niliamua kushona mavazi ya hip hop kwa sababu yanauza sana. Karibu kila mtu anataka kuvaa mavazi hayo, na kwa hiyo tunajaribu sana kutengeneza mavazi yanayofaa.
Hii ndio mitindo yake
inayochanganya ile ya mijini pamoja na ya Kiafrika. Kwenye duka la nguo la YKP, DJ Jex anaingia kujaribu mavazi yake. Duka hilo la fashoni lilianzishwa na Patrick Yamai.
It's either fully African or it's fully English.
Aidha mavazi yao ya kizungu ya Kiafrika au yote mawili. Nilikuwa na ndoto ya kuunganisha mitindo yote miwili. Mavazi unaweza kuvaa kwenye klabu na pia maofisini na yamepokelewa vizuri.
Yamai ana shahada ya uhasibu huku DJ Jex akiwa mchoraji wa ramani za nyumba. Lakini wote wawili walipata mwito kwenye biashara ya mitindo.
I am someone who has
Mimi ni mtu aliye na ari ya kukuza talanta kutoka kaskazini mwa nchi.
Anafanya kila awezalo kuinua fani hiyo.
Haya, basi ndio mambo ya Nollywood hayo.
Nakwambia ina maana kwamba kila popote ulipo mkamiti waweza ukafaulu. Kinachotegemea ni kwamba ari yako ya kuweza kufaulu ni kiasi gani. Sio uwe Lagos ama kule London ama ukawa New York, popote pale waweza ukafaulu ukiwa kijana katika lolote unaloweza kulifanya. Na tukiwa kwa hayo ya vijana, je, watu wengi wamejiuliza ni umri upi ambao unafaa kwa kijana kuondokea wazazi na kuanza kujitafutia riziki.
Kwanza mimi nianze na wewe mwenyewe, ukiwa kama baba mzazi, wewe binafsi unafikiri ni umri gani unaostahili kijana wako aondoke nyumbani aweze kuanza maisha ya kujitegemea?
Inakuwa ni vigumu mkamiti, lakini unajua kama hapa Marekani kwa kweli kulingana na tamaduni zao, mtoto anapofika miaka 18 wengi wao wanaambiwa aondoke, ama kama haondoki anaanza kulipa mambo ya maisha. Kwa hivyo labda kuanzia miaka 18 kwa maoni yangu, lakini
basi tuende huko Mombasa, Kenya, ambapo kumekuwa na hisia mseto za umri wa kijana anayestahili kuondoka katika himaya za wazazi ni zipi. Tuanze kumsikiliza basi kijana huyu Anet Nzilani, yeye ana haya ya kutueleza.
Maybe ile wakati mzuri wa mtu kukaa haikui define na umri, inaletwa na mambo mengi kama vile tuseme, je, umejipanga, uko na mshahara unaokukimu, na je uko tayari kuishi peke yako, na pia ile kukomaa akili pia. Kama msichana, kama wewe hulka zako ni nzuri, then sioni kama kutakuwa na tatizo mzazi akikuchukulia vibaya ukiamua kwenda kuishi peke yako. Lakini kama wewe ni mtu tuseme kama hueleweki njia zako, then hapo ndo kutakuwa na maswali.
Na Martin, kwa kawaida miaka 18 inaonekana ndio kawaida, inategemea na kijana mwenyewe. Wewe unaonaje Martin?
Miaka 18 kawaida, lakini inategemea na kijana mwenyewe kulingana na hali ya siku hizi ya kazi. Lazima kijana awe anaweza kujitegemea kuhusu mambo yake ya kazi, lakini kama pengine kifinancial hayuko sawa sawa, basi itabidi endelee kukaa kwa wazazi wake, lakini hilo huwa sio sawa kulingana na kimila zetu.
Lakini Harrison, mama Salma kama mzazi, yeye anapingana kabisa na usemi wa Martin. Hebu tumsikilize naye mama Salma ana yapi ya kutueleza.
Miaka 24. Sasa hapo ashamaliza shule, pengine nimemfundisha college, sasa yeye atafuta barua yake, anaweza kujitafutia aka nyumba yake. Kazi si hoja, kazi ile kuandikwa sawa, lakini kuna barua azafanya ukirudi nyumbani.
Ah, umesikia hayo mzazi anavyosema.
Nakwambia mambo yanatofautiana, nasema miaka 24, wengine miaka 18, lakini pia inategemea kijana mwenyewe. Kuna mtu anakomaa mapema kuliko mwingine, na pia inategemea mazingira na hali ya maisha na eneo mtu anakotokea.
Na Martin, katika mada hii waliokuwa wakizungumza, yeye alikuwa anajitetea hasa kwa upande wake, na Martin ana mengi ya kutueleza. Tuendelee kumsikiliza Martin.
Wakati uko tayari ndio wakati wa kutoka nyumbani. Unafahamu? Ndio wakati wa kujitenga na wewe kivyako. Lakini kuna watu wana pesa zao lakini bado hawajakuwa tayari kuoa. So kuoa si pesa ama si kuwa na kazi ama nini, wakati uko tayari, una pesa huna pesa.
Mzee Chai huyo, unamwona mzazi naye amekuja juu, eh?
Mkali sana, anasema uwe na pesa, usiwe na pesa ondoka. Wakati ukifika wa kuondoka lazima uondoke.
Lakini kijana Martin naye anakabiliana nao kweli kweli. Wazazi
wanaruhusu kwa sababu ni ile kama kupendekeza ama kupendekeza watoto wao wa kiume. So inakuwa tu lazima kijana anakaa pale pale, manake mzazi anaona labda pengine kijana wake akitoka nje ataanza kuteseka, ataanza kuhangaika na labda pengine kuingilia mambo ya madrugs na kitu kama hiyo.
Bila shaka maoni ni mseto na inategemea ulipo na mazingira ulionao. Lakini hebu kwanza tupate habari za dunia.
Zaidi ya miaka 25 ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyomalizika huko Somaliland, wachambuzi wanaendelea kugundua makaburi yaliyozika miili ya watu wengi. Wachunguzi wa alama za makosa ya jinai wanatarajia kukusanya ushahidi wa kutosha ili kufanikisha kwenye hatia wachochezi wa uhalifu wa vita. Hadi sasa kuna kesi zilizofikishwa mahakamani.
Polisi wa Malaysia leo wamemtaja rasmi Kim Jong Nam kama mwathirika wa shambulizi lililomsababishia kifo kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Lakini maendeleo katika kesi yake yamevunja uhusiano kati ya North Korea, Korea Kaskazini na Malaysia. Kufuatana na taarifa ya shirika la habari la Associated Press, Kim ni kaka wa kambo kiongozi wa Korea Kaskazini. Na Kaskazini imekataa kukiri alikuwa mwathirika wa mauaji ya Februari 13.
Japan imesitisha operesheni za walinda amani wake katika nchi ya Sudani Kusini iliyopo matatizoni baada ya miaka mitano. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe alitangaza leo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Abe amewaambia waandishi wa habari kwamba Japan haitasaini tena mkataba juu ya operesheni nchini humo baada ya mzunguko wa sasa kumalizika mwezi Mei mwaka huu.
Na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amerejea tena nchini mwake baada ya kuwepo nje ya nchi kwa mwezi moja kwenye likizo ya matibabu ambayo yalizusha maswali kuhusu afya yake, na baadhi ya watu wametoa wito wa kuwepo kwa mtu atakayekaimu nafasi hiyo. Kwa mujibu wa shirika la Associated Press, Rais Buhari aliwaambia waandishi wa habari kwamba makamu rais Yemi Osinbajo ataendelea kukaimu kazi ya rais kwa wikendi nzima, na pia alieleza maelezo ya kwanza kwa kina juu ya afya yake ikiwemo kuzongwa na damu.
Msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook, tunaendelea na kipindi chetu. Harrison, mambo ni mengi kweli kweli siku ya leo ya Ijumaa, ambayo niyo weekend inaanza, si ndio?
Kwa hakika, na unakumbuka kwamba siku zimepita mbili tu wakati tulipokuwa na siku ya kimataifa ya wanawake. Sijui ulisherehekea kwa staili gani, na wewe wazo lako na pendekezo lako na ushauri wako kwa wanawake wenzako ni nini?
Sitaki kukurudisha huko, manake ushasema siku mbili zimepita. Haya, tuangalie hayo yanayoendelea weekend hii.
Basi
masuala yao ya wanawake.
Basi kitu ambacho ningetaka kusema ni kwamba kote duniani wanawake wameweza kujimudu katika fani mbalimbali na kujiondoa katika umaskini na kuweza hata kuchukua nafasi ambazo zilidhaniwa kuwa za wanaume. Sasa Rahabu Freddy ameweza kuzungumza na mmojawapo wanawake ambao wameweza kufaulu kabisa katika fani tofauti, na ninazungumzia Neema Swai ambaye yeye amejitosa kwenye fani ya urubani.
Rubani una maana muongoza ndege,
anarusha ndege. Na vizuri nitusikie yeye mwenyewe huyu Neema Swai, nini kilichomvutia kwenda kufuata shughuli ambayo sana sana inaonekana kama ni ya wanaume.
Haya, tumsikilize basi Neema Swai. Karibu Neema Swai, tueleze hayo.
Ni kwamba nilipenda masomo yale ambayo yananipeleka kwenye urubani, kama physics, hesabu na geography. Nilijaribu sana kuyafanya vizuri ndio yakanifikisha hapa.
Na baada ya kusoma haya masomo na vyuo wengine vya urubani, wanasema ni gharama sana. Sasa siji kwa upande wako.
Ni kweli vyuo ni gharama, mara nyingi watu wanapata scholarship. Kama sasa hivi nchi yetu inatoa scholarship kupitia Tanzania Civil Aviation. Wanatangaza nafasi, ukipita viwango wanakupeleka shule. Inakuwa rahisi kwako.
Na mwaka gani ulianza hii kazi na kwa sasa unarusha ndege za aina gani?
Sasa hivi na miaka 7 kwenye kazi, na narusha precision air, watu narusha ndege aina ya ATR-72 na 42-500.
Kwenye kila kazi tunasema kuna changamoto zake. Zipi zinakukabili wewe?
Kwenye ndege, ndege ni mashine, inaweza ikafeli saa yoyote, lakini kwa sababu tunafanya training kila baada ya miezi 6, tunakuwa tumefundishwa jinsi ya kukabiliana na haya matatizo.
Mbali tu na yale matatizo ya kikazi, kuna hii sasa wewe kila mara ni mtu wa kuruka na ndege, kuruka na ndege, kuna familia pia.
Hii kazi kwangu imekuwa kama lifestyle. Ukichukulia kama kazi inakuwa ngumu. Kwa hiyo kama ni lifestyle na familia yangu imekuja kukubaliana na kwamba hii ndio lifestyle yangu, kwamba nitakuwepo leo, sitakuwepo kesho, ndio inakuwa rahisi kwangu.
Mema, umeolewa?
Hapana, sijaolewa, ila niko engaged.
Na huyu mchumba anasemaje sasa, itabidi uache ama ndio unaye atasema sasa hiyo ndio lifestyle yenu?
Namshukuru Mungu kwa sababu naye anafanya kazi hii, kwa hiyo anaielewa. Naam.
Changamoto nyingine pia nadhani itajitokeza pale, vipi watoto? Nani atakuwa na kuwa nao nyumbani? Baba rubani, mama rubani?
Vile ninavyopenda watoto nadhani nitakuwa nyumbani sana. Yaani kazi yangu itapungua kidogo kwa jinsi ninavyofanya sasa hivi.
Haya, hongera Bi. Nani huyo tena anaitwa Neema Swai?
Neema Swai, natumai kwamba siku moja nitakwenda kule Tanzania na nikaweza kutumia ndege za Precision, yeye akiwa lirubani. Hongera kwako wewe Neema Swai.
Haswa, manake si kwamba amejikomboa peke yake, amekomboa wanawake wote. Hakuna linalowezekana.
Kwa kweli kabisa.
Linaloshindikana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waweza ukapata haya kupitia Facebook mtandao wetu na vile vile www.voaswahili.com. Na kwenye laini ya simu ninaye mwanamuziki kutoka Kenya, mwanamuziki ambaye anatia fora sana sasa hivi na pia mwenye kuleta utata mara kwa mara, lakini sifa yake inaendelea kuvuma sana. Namzungumzia Willy Paul. Anaitwa Willy Paul. Willy Paul ni mwanamuziki.
Mbona jina kama la Kimarekani?
Ni Mkenya yule jamaa na ametia fora sana nchini Kenya wakati huu. Na ninaye kwenye laini ya simu. Willy Paul, habari gani?
Yes, hello.
Habari gani? Unatupata vizuri? Habari ya Nairobi?
Salama, salama.
Sasa hongera kwanza, kuna wimbo wako ambao kabisa tumeuona umetia fora, wimbo wako na Alain, wimbo I Do.
Ah, nashukuru, nashukuru.
Lakini sasa Willy, kuna swali ambalo linaibuka. Kuna I Do. Na kuuliza swali tu ambalo najua umeulizwa na wengi. Kuna harusi, harusi tunayo, harusi hatuna. Manake umeshirikiana na Alain huyu mwanamuziki kutoka Jamaica, na mara inasemekana ni video na mara inasemekana kwamba labda kuna mambo zaidi ya video. Hebu fafanua kidogo Willy Paul.
Tuko na wimbo na pia sisi zungumzia mengi, lakini naweza sema tuko na wimbo like aliniambia I Do.
Will, mbona mimi sauti yako basi naona bado haijanivutia hapa studio? Mbona unaongea kama bado umechoka, umelala? Ni jioni huko Kenya.
Nimelala ndio hata naamka na kimbia tena, niko na interview tano mbele yangu sasa.
Basi tusikupotezee muda. Basi hebu tuchangamshie hapa studio na mtazamaji anayetuona kwenye Facebook, hali kadhalika yule anayetusikiliza hivi sasa kupitia radio. Tupe mambo ya I Do kidogo tu na sisi hapa studio tuweze kuchangamka, tucheke, tufurahi, tucheze.
Say yes I do. Baby, baby, yes I do. Say yes I do. Baby, baby, yes I do. Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do.
Willy Paul mwenyewe ndani ya VOA Express. Asante sana Willy Paul kwa wakati wako. Hakika wimbo wako nitaucheza sasa hivi, wimbo I Do, ili watu waweze kujua kwamba Willy Paul mambo yanakwenda vipi huko Nairobi. Hongera sana.
Basi kibao chako hata mimi hapa studio kimenifanya nichangamke. Unajua hapa Washington DC ni saa 2 na dakika kama 50 asubuhi. Basi pata kibao cha I Do kutoka kwake mwanamuziki Will. Moja kwa moja hadi huko Nairobi nchini Kenya.
Hello baby. Sunajua siku kuni leo. Hello baby. Sunajua siku yetu leo. Hello baby. Sunajua na kuoa leo. Hello baby. Kile keki twalikata leo. Hello baby. 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 Well, we do sweet pie. Sweet pie. Macho mai. Macho mai. Oxygen, yo. Say yes, I do.
Yes, I do. yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I do.
Say yes I do.
Yes I do.
Baby, baby, yes I do.
I do. Yes I, yes I, yes I do.
Baby, baby, yes I do.
Yes I, yes I, yes I do. Baby, baby, yes I do.
Ninakubali mwito wako. Tena sito la fechi. Vile ulikubali mwito wangu. I fall in love with you.
Hello.
Hello. Yes, I do.
I do. Yes, I, yes, I, yes, I do.
Baby, baby, yes, I do.
Yes, I, yes, I, yes, I do.
Baby, baby, yes, I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like Ivan. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby,
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 sweet pie, apple of my eye, my sweet angel.
Willy Paul wakishirikiana na mwanadada Alain kutoka kule Jamaica, yule jamaa kiwa Nairobi, na kuambia kibao I do kimetia fora kabisa. Lakini kuna jambo ambalo linaajabisha la wasanii hawa mkamiti. Willy Paul ni mwimbaji wa nyimbo za kidini. Alain naye anapiga reggae kule Jamaica. Sasa wamepiga kibao I do, na kimeleta tatizo kwamba yeye anasema video. Kwa wakati mmoja anasema sisi tu tumefanya ile wanasema collaboration, tunashirikiana tu. Lakini hata hivyo inasema kama alivyosema Willy Paul, inawezekana kuwa ni zaidi ya video hii ya I do. Yaweza kuwa pia wale ni wapenzi. Lakini sasa swali ibuka ni je, atatulia kwenye muziki ya gospel ama ataingia kwenye
muziki mambo ya reggae?
Ya reggae ya contemporary wakiwa na Alain. Bado tutangoja.
Wakati ukifika ndio tutafahamu. Na tukiwa bado tunazungumzia mambo ya burudani. Kama tulivyosema awali, na sote tunafahamu kwamba leo ni Ijumaa. Josephat Kioko tunaye katika laini ya simu. Josephat, habari za jioni huko Mombasa?
Mzuri sana, nawapata mkamiti hapo studio Washington.
Mambo yanakwenda vipi Mombasa?
Mombasa kuna shughuli nyingi, na si Mombasa peke yake. Miji mikuu ya Kenya ina tamasha mbalimbali, manake weekendi hapa waambiwa inaanza Alhamisi hata Ijumaa.
Kabla tujafika huko, wewe mwenyewe umejipanga vipi jioni ya leo? Wapi unaenda kujirusha?
Nimeshuhudia vijana wakiandika mikataba katika Mamba Village hapa, na hii ni kwa ajili ya kuandaa Luo Night inakuja mwezi nne, lakini kwa sababu mikataba wasanii wanaandikisha, na leo ametangaza akothee kwamba atakuwa Ulaya, lakini ataruka Mombasa kwa ndege kuja kushuhudia tamasha hii ya jamii ya Waluo. Kando na hayo, kuna mengi yanaendelea katika miji tofauti. Nairobi kuanzia leo usiku hadi Jumapili, kuna katika ukumbi wa Louis Leakey Museum kutakuwa mchezo mkubwa wa kuigiza umepewa jina la Tit for Tat. Hii ni drama au mchezo wa kipekee unaojumuisha wasanii maarufu sana Kenya, na unaangazia masuala ya ndoa na mahusiano katika jamii zetu, na utakuwa katika umetayarishwa na kundi la Faithful for Creative Art hapo Nairobi leo hadi siku ya Jumapili, na watu wanaendelea kukata tiketi. Hapo hapo Nairobi pia kuna bendi ya Gogo Simo imeandaa live band, nayo imevutia watu wengi sana. Nimewashuhudia watu wakisafiri Mombasa, wale wapenzi wa afro pop na jazz watakuwa wanatumbuizwa katika ukumbi wa Chomazon hapo kesho jioni katika mji wa Nairobi na bendi ya Gogo Simo, ikiwa inajiandaa kuadhimisha miaka 15, miaka 16 tangu ilipoanzishwa mwaka 2001. Na mwisho kabisa ni filamu itwayo Sena. Huyu ni dereva wa magari ya langalanga kutoka Brazil, kwa sasa ni marehemu, alifariki akiwa na miaka 34 baada ya kushinda ubingwa wa dunia mara tatu na magari hayo ya Formula 1. Sasa kuna filamu imetayarishwa na itakuwa inaonyeshwa hapo Nairobi kuanzia siku ya Jumapili hadi Jumanne, na imepewa jina la Sena kumwenzi dereva huyu wa langalanga kwa jina la Ayrton Senna kutoka Brazil.
Kioko, habari zote hizo umezungumza, sijasikia hata uniambie kwamba na wewe umepata mwaliko, basi utaenda huko Nairobi.
Mimi ni mwana michezo, nitasalia Mombasa, manake Bandari FC ni timu ya halmashauri ya bandari ya Mombasa. Samani, itakuwa inatafuta alama tatu za ligi kuu ya kandanda hapa Kenya weekend hii. Itakuwa inapambana kesho na timu ya Nakumatt. Hii ni timu inayodhaminiwa na maduka ya Nakumatt hapa Kenya, na inatarajiwa kuwa ni mechi kubwa. Kabla ya mechi kuanza, kutakuwa na bendi kicheza hapo uwanjani, na wale wasanii wa ngoma za kitamaduni kutoka Bandari wanakuwa na kifutio kikubwa sana wakati wa mechi Bandari ikiwa inacheza nyumbani.
Haya basi, Kioko, tunakutakia kila la heri katika burudani na michezo yote hiyo inayoendelea huko. Bila shaka basi utaburudika vya kutosha, wewe na familia yako. Turudi tena hapa studio, Harrison, tunamuona mwenzetu
Sunday Shomari. Mambo
mambo safi kabisa, naona makoti yenu leo yamefanana, mmependeza kulikweli.
Vitu vya nguvu, nasema vitu vya nguvu.
Mambo vipi lakini?
Hapo hapo kabisa, si ni Ijumaa?
Ijumaa, leo Ijumaa.
Mambo
ya mambo yanakuwa yanaendelea mengi. Najua leo kama una vitu vingi vya kufanya, lakini tuangalie kwenye mitandao nako kuna mengi kweli kweli yameendelea hili.
Niwaeleze.
Sawa basi, leo kwenye mitandao moja kwa moja naangalia hapa ni kwamba kwenye baraza la Congress hapa Marekani, wa Republican wamepiga kura baada ya kukesha usiku mzima, usiku wa kuamkia leo, kumaliza na kubadilisha mpango wa afya wa Obamacare. Kuna kipengele kimoja ambacho walikuwa wanapigia kura. Kipengele hichi wakati nasema kwamba kama huna insurance mwisho wa mwaka unapigwa faini kwenye kodi yako ile unayojaza mwakani Marekani, wanakupiga faini, unakatwa pesa. Sasa wamekaa usiku mzima kuondoa hicho kipengele. Kwa Republican jana kwenye mtandao wa Facebook hivi sasa mengi yanazungumzwa kwamba sasa wameweza kufanikisha hilo swala moja. Na moja ya hao basi wanaozungumza ni Judy Fairbanks. Anasema Paul Ryan ni mjanja sana wa kuzungumza. Akiwa na mikono yake kwenye fedha za insurance, mambo yanabadia kabisa. Joseph Buragos anasema tunahitaji bima ya afya iliyo na unafuu, maana watu wote wanahitaji. Nancy naye anajibu, jamani, serikali haitakiwi kuingilia masuala ya afya zetu, kwa hiyo ni sawa tu waiondoe, na ndio maana tulimpigia kura Donald Trump. Mambo yanaendelea kuzungumzwa, ni mengi sana huko. Jingine jama ni swala la msanii. Mshamsikia Jenny McCarthy? Jenny McCarthy ni msanii, hali kadhalika ni mke wa mcheza filamu mashuhuri Wahlberg Danny, vile vile mtangazaji wa televisheni. Ana mengi anayofanya Jenny. Sasa leo kazungumza, sio leo ameshazungumza, lakini leo ndio imesambaa.
Akizungumzia mitandao ya Twitter, Facebook na kadhalika.
Na kadhalika. Kwamba jamani, nilikuwa na uhusiano ambao nilikuwa nateswa sana. Na leo kwenye mstari kwenye live tunazungumzia kuhusu uhusiano na wanawake kunyanyaswa kwenye uhusiano majumbani.
Yaani haya yametokea katika wiki hii ya maadhimisho ya siku ya wanawake kimataifa.
Sawa sawa kabisa. Sasa anasema bwana, nilikuwa nina mpenzi yake, alikuwa anitesa sana.
Alikuwa
kimtesa, alikuwa asemi, alikuwa anapigwa na nyanyaswa, lakini alikuwa hazungumzi.
Yaani sasa ndio maana hayo mambo ya kupigwa yapo mpaka karne hii tena hapa Marekani.
Na unajua wengi wanafikiri kwamba yako Afrika, lakini sio Afrika tu pekee yake, mpaka hapa Marekani. Kwa hiyo amezungumza na watu wengi sana, wametoa comment zao. Anasema jamani, ameharibu kila kitu Hollywood, yeye mwenyewe ndo aliyataka. Chris anasema jamani, kama mwanamke akiteswa anaombaomba kwenye uhusiano wake, kazi yake ni kuombaomba, anategemea nini? Lakini akisemwa watu wanasema mbaya, na anasema ndio maana wanawake hawasemi.
Mimi hapo sande sijaelewa kidogo unavyosema anaombaomba, anaombaomba nini?
Mimi sio naizungumza, ni comment ya mtu.
Ingine
Instagram huko Tanzania ni upande wa mbunge wa Kigoma David Kafulila, kauli yake akisema kwamba anasema mtaka mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda aonyeshe viti vyake au ajiuzuru ili serikali yote na mambo mengine.
Basi tutaangalia mambo. Naona kama muda
tutumpatia Mike Sande hatumalizi.
Lakini pia hata hivyo nawashukuru wengi walioweza kushiriki na waona, asanteni nyote ambao mmeweza kusema kwamba mko pamoja na sisi. Nawashukuru kutoka Tanzania, kutoka Kenya, lakini navyoona ni kwamba muda unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukikutakia weekend njema na lolote unalolifanya ukafaulu na kufurahi. Kwa heri.